ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้าหากสงครามการค้ายังคงยืดเยื้อนะคะนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาขู่ว่าจะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดนั้นจะทำให้ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของโลกปรับตัวลดลงราว 0.5% คิดเป็นมูลค่า 450,000 ล้านดอลลาร์นะคะนั่นเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ทั้งหมดคำเตือนจากกรรมการผู้จัดการ IMF มีขึ้นก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีในกลุ่ม G20 จะมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์นี้และจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นล้มเหลวโดยที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเจรจาอีกครั้งได้เมื่อไหร่ค่ะข้ามกันไปที่เม็กซิโกกันบ้างนะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกและเจ้าหน้าที่จากทางเม็กซิโกเมื่อวันพุธนะคะจากประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะปรับขึ้นภาษีร้อยละ5กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกในวันที่10มิถุนายนนี้ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ระหว่างภารกิจเยือนยุโรประบุว่าเม็กซิโกต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐแต่เม็กซิโกต้องหาทางแก้ปัญหาผู้อพยพให้ได้ไม่เช่นนั้นสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีซึ่งจะทำให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐอีกครั้งทางการสหรัฐระบุว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ต้องการรับทราบถึงมาตรการที่รัฐบาลเม็กซิโกจะใช้จัดการวิกฤตผู้อพยพข้ามพรมแดนหลังจากข้อมูลล่าสุดของสหรัฐนั้นพบว่ามีผู้อพยพโดยผิดกฎหมายมากกว่า 100,000 คนจากอเมริกากลางในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ขาดแคลนสินแร่จำเป็นสำหรับสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศครอบคลุมตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์ระบบไฮบริดโดยจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ที่อิงตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีคริสตศักราช2017นั้นตั้งเป้าลดการพึ่งพาการนำเข้าสินแร่สำคัญ29ชนิดอาทิยูเรเนียมไทเทเนียมและสินแร่หายากซึ่งปัจจุบันนั้นสหรัฐต้องนำเข้ามามากกว่าร้อยละ50เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศค่ะซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าสินแร่สำคัญเหล่านี้มักถูกมองข้ามไปแต่กลับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมปัจจุบันทางนี้สหรัฐจะทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปในการหาช่องทางนำเข้าสินแร่ชนิดอื่นเพื่อทดแทนรวมทั้งหาแนวทางพัฒนาระบบรีไซเคิลสินแร่ขึ้นมาด้วยนะคะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐในขณะนี้ทำให้มีการคาดการว่าจีนอาจใช้สถานะความเป็นผู้ส่งออกสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธรายใหญ่ที่สุดในโลกมาใช้ต่อรองทางการค้ากับสหรัฐจากการที่จีนเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากราว80%ที่ใช้กันทั่วโลกค่ะส่งท้ายด้วยข่าวบันเทิงธุรกิจกันดีกว่านะคะริฮันน่าขึ้นแท่นนักร้องและศิลปินหญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ค่ะโดยนักร้องสาวจากบาร์เบโดสวัย31ปีนั้นมีทรัพย์สินราว600ล้านดอลลาร์นะคะเฉือนชนะมาดอนน่าที่มีรายได้570ล้านดอลลาร์นะคะส่วนเซลีนดิออนมาในอันดับ3ค่ะที่450ล้านดอลลาร์และควีนบีบียอนเซ่ได้ไป400ล้านดอลลาร์ในปีนี้ริฮันน่าหรือในชื่อจริงที่เป็นชื่อเรียกทรัพย์นะคะโรบินริฮันน่าเฟนที่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากงานเพลงเพียงอย่างเดียวแต่มาจากรายได้ที่เธอไปจับมือกับเครือ LVMH เจ้าของแบรนด์หรูจากฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของคริสเตียนดิออร์ที่วองชี่และลุยวิตตองนะคะที่สร้างแบรนด์ระดับไฮเอ็นด์ในชื่อของเธอเฟนที่เอาใจสายสตรีทค่ะและเพิ่งจะตั้งร้านพ็อปอัพสตอร์ที่กรุงปารีสไปเมื่อเดือนที่แล้วอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นสตรีผิวสีคนแรกที่สร้างแบรนด์ร่วมกับเครือ LVMH และริฮันน่าเองก็ถือหุ้นร้อยละ15ในนั้นด้วยนะคะนอกจากนี้แหล่งรายได้ของเธอยังมาจากเครื่องสำอาง Fenty ที่ทำรายได้570ล้านดอลลาร์ภายใน15เดือนที่วางจำหน่ายแต่ทางนิตยสาร Forbes ประเมินว่ารายได้จากอาณาจักรเครื่องสำอางของเธอนั้นน่าจะมากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวนะคะความสำเร็จของริฮันน่าทำให้เรากระจ่างเลยว่าต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานลูกเดียวค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน